l-semmija kolla tana, nirringrazzaw kom tal-li għarġajtuna għattumana għal-program miħor mis-sensila mil-kulleċ. Din is-sena, kif forsi ġa smajtu, ħanduru u niltaqgħu ma' diversi studenti li qegħdin magħna il-kulleċ u mhux inħarsu lejn il-lat akademiku biss, imma ħanħarsu wkoll lejn l-affarijiet l-oħra li joffri l-kulleċ u kif dawn l-istudenti qed jibbenefikaw qed jesperjenzaw dawn l-attivitajiet u dawn l-opportunitajiet. Passoltu miegħi għandi lil Suzanne.
Roberto, kif aħna nsellem nissemmija wkoll? Din is-sensiela jiena qed nara speċjali ħafna għaliex għalkemm dejjem ħadna gost li kellna l-letturi tagħna u mistinni oħra għandna ċentru xek, ċentru tal-kulleġġ tagħna li huma l-istudenti.
Il-ħajja u r-ruħ tal-kulleġġ.
Daqshekkum, daqshekkum.
Ekku, nieħdu gost li għandna din l-opportunità u magħna nilqgħu lil Francesco Giorgino u anke lil Ilenia De Bono. Grazzi tal-għajtu l-istedina tagħna. Kif intom?
Arretta, grazzi ħafna tal-opportunità.
Grazzi napprezzaw dal-ħin li dedikejtu għalina.
Tajjeb, u forsi jgħidulna nqaxu ħaġa fuqhom infushom qabel ma nibdew Roberto.
Ekku, għax is-soltu aħna meta nistiednu nies li ma kienux magħna qabel, nistiednuhom jgħidulna ftit fuqhom, naqa' interessi tagħhom, forsi x'qed jistudjaw ukoll.
Mela jiena student tal-ewwel sena Maltu Ingliż A levels, imbagħad għandi Pure Maths Economics u French Intermediate. Bħala interessi jinteressani naqra minn kollox. Inħobb nesperimenta fuq affarijiet ġodda u wkoll il-kulleġġ qisu jagħtik dak l-ispazju mal-enrichment programs li tipprova tara dak li jogħġbok u titħol f'ħafna affarijiet differenti.
Proset.
Jiena qed nistudja Economics Franċiż Sociology bħala A-levels u għandi wkoll il-Pure Maths u l-History Intermediate.
Yes! L-waħda fil-fatt hija waħda mill-istudenti tiegħi.
Għal min forsi ma jafx Suzanne tgħallem l-istorja, il-Junior College, allura dik il-jes ġiet minn hemmhekk.
Eżatt. Ejdin, Elenja.
Is-suġġetti tiegħi jorbtu ħafna mal-interessi tiegħi, għandi enrichment programs li jaqdu ma dak li qed nistudja jiena, eżempju għandi hemm tal-history u hemm kif ukoll affarijiet kurrenti.
Biex nifhem naqra, għażiltu dawk is-suġġetti biex timmiraw tkomplu f'liema qasam tad-dinja tax-xogħol jew karriera.
Maltu Ingliż dejjem nirċifit il-ħarsa għal-liġi.
Alright, ġifir tinteressak il-qasam tal-liġi u xi area partikolari, xi qasam partikolari?
Nixtieq li wara l-inkompli università nidħol fuq liġi internazzjonali f'xi għaqda bħal United Nations jew l-Unjoni Ewropea.
Alright.
Qatt nisimgħu bih, eh?
Bla dubju.
Ftak ruħ dan l-isem.
Nizlu, ħarġu l-bajru, jgħidġobkom u jgħibu Francesco Giorgino.
Pero anka Elena, għazenna zaw studenti li huma involuti ħafna f'ħafna affarijiet.
Ma fxin kull event li kunem, kulleċ narom iduru, sa jow jiprezentaw, jow fuq bil-eda, jow staqsu mistoqsijiet, ximkien ikunu. Elena, inti dawk it-tlieta li għazil.
Jina ħan kompli fuq diplomazija.
Alright, ġifiri għandhom xi qasmu wkoll, ġifiri tnejn li intkom qiskom tixtiequ tħarsu lil hinn minn xtutna kemm lejn li ġiet u kemm lejn forsi sitwazzjonijiet oħra sewwa. Tajjeb. Jien naħseb li hemm bażi tajba ħafna, lanqas għandna xi ħaġa pożittiva li xi nħarsu għall-futur.
Ħafna. Jekk ikun il-futur bħal dawn qed ngħid quddiemna naħseb.
Tajjeb, mela biex infhemu ftit lin-nies li forsi tisimgħuna l-ewwel darba xi tisimgħuna nsemmu enrichment programs. Kemm nfakkar li l-kulleġġ apparti l-akademiku, ġifieri apparti s-suġġetti li għandna l-istudenti applikaw għalihom u jistudjaw għal sentej bad ipoġġu għall-eżamijiet. Għandna wkoll program sħiħ ta' enrichment program units li varja ħafna il-topics tiegħu. Ġifieri għandna enrichment program units li għandhom xi jaqsmu mat-teatru, mal-arti, mal-kultura, ma' entrepreneurship, għandna wkoll affarijiet relatati mal-ħsieb ħieles, maffarijiet politiċi, maffarijiet artistiċi. Għandna manga club, għandna film club, għandna programmi tal-Erasmus fejn l-istudenti tagħna jitħaltu u anki il-estu attivitajiet għall-seminars għal Malta.
Fatt Roberto, konna minna sensiela sħiħa fuqhom dawn u però tkellimna mal-letturi, tkellimna ma' min imexxihom. Allora id-darba nixtiequ nisimgħu issa mingħand l-istudenti.
Eżatt, infakkar li min irid iktar informazzjoni jista' jmur kemm fuq is-sit tal-Junior College stess jew inkella fuq ta' Campus 103.7 u tisimgħu il-recordings tagħna hemmhekk u tisimgħu iktar l-informazzjoni ngħatata ma' dawn. Mela, id-darba kif qalet Suzanne, aħna anħarsu mhux mill-lenti ta' min imexxihom jew min ikrihom, imma min qed jgħixhom u min qed jitgħallem minnhom u anki jkabbarhom. Mela, tgħidu naftit forsi fiex intom involuti bħala.
Qed nitħaq taf għalfejn Roberto. Għaliex meta kont nitkellmu magħhom qabel, il-lista kienet twila, dawn involuti f'ħafna minn dawn il-programmi. Francesco, ħejt inna nara.
Mela, eja nibdew ħallin n-numerawhom nara.
Sewa.
Għandna it-Take a Lead li huwa grupp parti mill-YouTube, mbagħad il-ħsieb ħieles, involuti wkoll f'ħafna enrichment programs li waslu għal kompetizzjonijiet bħal jiena l-Young Translators, il-Model European Parliament. U hekk mbagħad għandna il-ħsieb ħieles.
Ej, tgħid li għandi.
Ew għandna wkoll il-Euroskola.
Iva.
Tajjeb.
Ġintom it-tnejn f'daw voluti kollha. It-tnejn l-intom.
Barra l-Young Translators jien.
Barra l-Young Translators. Ibqija qed taqsmu daw l-enrichment programs involuti fihom sewwa.
Mela forsi nibdew naraw wieħed wieħed l-esperjenza ta' Take a Lead. Qed tgħidilna għax inhu? Nibdew minn hemmhekk u għalfejn neħadd l-interess u x'inhu jsir pratika.
It-Take a Lead waħda mill-iktar affarijiet li laqtitni minnu li jisu naqra program ħieles li l-student jipprova jara dak li ħajibni minna bil-guidance tal-youth worker. U per eżempju, dis-sena jiena u l-enja iddeċidejna nesploraw naqra mit-Take a Lead u mir-riżorsi tat-Take a Lead biex nippruvaw niftħu għaqda studenteska politika ġdida.
Ekku biex nagħtina history wkoll fuq it-Take a Lead, it-Take a Lead qiegħed hemmhekk biex studenti jidħlu juru l-interessi u jaraw fiex jixtiequ jitrawmu imma anke kif jitgħallmu ħiliet ġodda ta' leadership ta' komunikazzjoni biex jaslu jew jinvolvu jew jikkrew dak li jixtiequ. Biex nagħti ftit eżempji x'ġara snin ta' qabel, jekk nista' su.
Mela le, f'dejk.
Jiena fi żmien il-COVID kien hemm 70 student u studenta involuti fit-Take a Lead. Biss ovvjament ħa dimensjoni differenti, pers li ma stajniex nintaqgħu ħdimna ħafna online, kellna grupp minn dawk l-studenti li ddeċidew jibnu il-Junior College ġo Minecraft. U tgħidli minn tix tista' titgħallem milli tibni Junior College ġo Minecraft. Nista' ngħid illi daw l-istudenti japprezzaw ħafna talmu ħafna kemm importanti titħadet u tikkomunika sew u kemm importanti li jippjanaw minn qabel. Għax kemm il-darba bnew biċċa ma kienux ftehmu. Kienet ħażina kellhom jaġew neħwa uħlew ħafna ħin. Jiġifieri hemm min jaħseb li hija ġast logħba, hija logħba wkoll, imma tgħallmu dawk il-ħiliet ta' kif jikkomunikaw, kif iżommu jibqgħu motivati, kif min jaraw qed ibatti jiġbdu ħlura. Dik kienet waħda minnhom. Il-grupp ieħor kienu interessati li qajmu kuxjenza soċjali fuq temi differenti, inqasmu fit-tliet gruppi, iddiskutew x'temi xtaqgħu jwaslu u ħadmu fuqhom u bnew materjal għas-social media. Abdu temina fuq is-saħħa mentali, fuq is-saħħa fiżika, fuq dak iż-żmien kif tieħu ħsieb u toqgħod attent mill-COVID, fost ħafna affarijiet oħra. U preparaw il-materjal u tellajnieh fuq is-social media tagħna. Is-sena ta' snin wara kien hemm min iddeċida li jieħu ħsieb il-YouTube u kif nistgħu nsebħuha u narmawha. U kien hemm fil-fatt min jiġi l-YouTube hemm diversi affarijiet li ħadmuhom l-istudenti tagħna minn pellet sużati.
U dejjem qed jilidjaw. L-studenti, imesċu
l-studenti. Eżatt, l-studenti jiġu bl-ideja. Eżatt, impoġġu bil-qeda u naraw x'inhu ma li jixtiequ jitgħallmu. Kien hemm min is-sena m'hemm snin oħra iddeċida joħroġ pubblikazzjoni. X'taqgħu joħorġu isu newsletter. U daw ħadmu fuqha fiċċew l-informazzjoni, irriċerkaw, għamlu intervisti, għamlu wkoll oqsma fejn kien hemm xi lob ukoll u pubblikawha u dik ukoll tinsab fil-YouTube għal min jixtieq jaraw anke fil-dak tagħna. Mela, dis-sena imma intom tħaltu biħsieb illi titalmuna iktar fuq kif toħloq għaqda studenteska tgħidu naftit fuqha.
L-għaqda jisimha studenti attivisti, l-ejm tagħha biex ngħidu hekk hija li tippromuovi critical thinking u ħsieb ħieles, kif ukoll li dak li jkun dej skużana ħajda bl-Ingliż dej make up their own opinion. M'għandix affiljazzjoni politika esterna, hija komunità tista' tgħid hekk ġol Junior College stess, noperaw hemmhekk, nintaqgħu ma' nies differenti, nisimgħu il-leħen tal-istudenti u nippruvaw nagħmlu x'attivitajiet biss anke forsi kampanji diġitali to raise awareness fuq ċertu topics li nistgħu neħduhom for granted. Eżempju ftit ilu kellna waħda fuq id-demokrazija. Take action u koll li kienet kampanja digitali f'sens ila ta' post fuq li tispjega ċertu aspetti ta' demokrazija.
Hemm studenti interessati? Jiġifieri hemm.
Jien nemmen li hemm imma min iżomm
lura u x'hekk għalhekk qed insaqsi. għalhekk qed insaqsi ħafna drabi eħe u Malta aħna biex nitkellmu mod liber u nsubu għana naqra diffiċli jisna dejjem iridu nxaqilbuna jew naqa' jew naqa' jew oħra u allura dak li jkun isu iżomlur. Ma naħseb qed jagħmlu differenza, Roberto.
Iju intom xtaqtu waħda mill-affarijiet li xtaqtu li bniedem jieqafu jaħseb.
Eżatti.
U mhux tgħidulu aħseb lem jew aħseb law. Li tippreżentaw l-affarijiet quddiem il-persuna u tippreżentaw tgħidulhom kif jiflu l-affarijiet quddiemhom.
X'taħseb int.
Aha.
Mhux taħseb jaħseb ħadd ieħor.
U wieħed mill-għan qisu li jekk tħoss li għandek bżonn titkellem m'għandekx dik il-biża' li ħadd tiġi timbrat ma' partit li naħseb xi ħaġa sabiħa.
Iva, u hemm bżonna naħseb.
Hemm bżonna ħafna. Naħseb il-fatt li ħriġtu biha intom u li qed tmexxu l-kelma anke man-nies ta' nparkom. L-isma' ejja nsemmaw leħenna. Għandna daw l-affarijiet quddiemna. Ejja nesplorawhom flimkien. Ejja nisimgħu x'qed taħsbu għax jista' jkun li kont naħseb xi ħaġa ġej nitkellem miegħek u tajtni angolu differenti li kif nista' ħares liha. Aħna dak l-għand li nqajmu l-ħsieb, il-ħsieb kritiku ta' dak li għandna quddiemna. Mhux ngħidulhom inti jaħseb hekk.
U li jew sabiħ ukoll li qegħdin jistiednu nies li jistgħu jgħinuhom jagħmluha din. Pereżempju semmejt il-Enja, jiġi xi ħadd jitkellem fuq l-intenna demokrazija.
Dik kienet kampanja ta' social media bħal intellgħu sensiela ta' posts.
Sewa.
U aħna kienet demokrazija imma in practice Junior College stess kienet.
Proset. Jiġifieri prattiċi intom mhux qegħdin tibqgħu biss fuq il-livell ta' ħsieb. Qed tkunu wkoll mhux hekk.
Ukoll bħala parti mit-tejke li dum il-laqda tagħna kkollaborajna u ħdimna mal-Aġenzija Żgħażagħ fejn tajnihom l-għajnuna tagħna fejn kellhom stands hekk dwar l-elezzjonijiet Ewropej ħaġa l-qabna ħafna u ngħinuhom b'mod regolari wkoll anke bħala to raise awareness biex inxejdu l-kelma fl-istands.
Tajjeb, hija ħidma x'hekk qegħdin titalmu dak li jidhru networking, qegħdin titalmu issaqsu l-għajnuna li għandna bżonna ħafna f'dan il-pajjiż. Isma' jiena ma nifhimx f'kollox. Mur fejn il-font fejn l-iktar ħajatuk għajnuna. U din ħadkun naħseb talima lilkom ukoll għal ħajjitkom li tmur fejn għandek tmur issaqsi għall-ekspertiż u x'hekk.
U anke li tmittidek, naħseb permess ta' tejke li, naħseb kelkom ukoll, ġejtu mħeġġin, ngħidu hekk, titħlu tissapportjaw inizjattivi differenti li kienu tisiru l-kulleġġ, semmunna ftit u x'esperjenza kelkom fihom.
Iżjed waħda riċenti naħseb kienet li semma Francesco tal-Istens tal-Parlament Ewropew fej kien hemm stands li fej dak li jkun se ta' jikteb x'jaħsebu fuq ċertu topics fuq l-aġenda tal-Parlament Ewropew. Mill-ħaġa il tant kemm intqajna ma' nies u hemm ħafna minnhom qasbis jafu x'inhu l-Parlament Ewropew li jgħidulek l-Ewropa u qasbis Unjoni Ewropea li mbagħad bla ma titkellem u tqajna ma' nies ukoll li jafu x'inhu huma interessati kan jitqajt ma' xi ħadd specifikament għalli li jiena kontra l-kunċett tal-Parlament Ewropew u ma naqbilx ma' l-aġenda tiegħu. U tisma' ħafna outlooks differenti, anke tgħidilhom għala ma tuħux interess, eżempju għaw din l-apatija għal pl-istudenti x'ma jarawx m'għandhomx kuxjenza politika u soċjali li jgħidu politika bil-fors xi ħaġa polarizing, bil-fors bil-partiti, ma jemnux li politika something you see every day.
Usa xi ħaġa usa. Mhux xi ħaġa relatata ma' partit, imma xi ħaġa
użu. Dik hija ġust politika partiġana. Hija parti żgħira. Imma sfortunatament rridu nkissru dawk naħseb qegħdin jagħmlu minn kollox biex ikissru dawn il-barriers u xejn.
U Francesco, inti tiftakar xi attività li spiċċajt fiha li ħadd xi ħaġa minnek ukoll jew tgħallimt minnha?
L-ewwel nett konna jnaqadna wkoll ma' tal-GA fuq training fuq flus u kellna l-opportunità li ninaqdu mal-programm żgħir tal-Erasmus biex ikollna ftit għarfien fuq dawk it-topics li kienu qed jiġu diskussi. U nemmen li jiena żgur tal-lint ħafna għax fil-lat finanzjarju naqra maqtuħ. Allura issa fuq l-affarijiet personali tgħin u wkoll ħaġa reċenti wkoll li żammejt f'qalbi kienet l-Open Day.
All right. Tgħidilna ftit fuqha?
Elenja u koll kontent fuq ta' suġġetti ju.
Iva.
U battej kelid kont ijat nejn l-amministrazzjoni jena biex niħossib in-nies li daħlin minn barra, l-istudenti tal-Form 5 u l-ġenituri tagħhom, u kienet interessanti ħafna x'qisu tara l-eċitament taż-żgħażagħ biex jitlu l-iskola u jaraw x'toffri l-Junior College, kienet esperjenza sabiħa.
Inti kontent tilqagħhom tgħinhom fejn għandhom imorru jottihom direzzjoni ta' fejn imorru forsi twieġeb xi mistoqsijiet u x'hekk.
Iva.
U inti lejn jekk kont forsi ma' dipartiment partikolari u kont qed tagħti l-informazzjoni speċifikament fuq dak is-suġġett.
Nista' ngħid mela ma' dipartiment jekk kont ma' dipartiment tal-economics u tal-accounting u li huwa suġġett pjuttost popolari dal-aħħar. Jina mandiċ accounting, ekonomik, ton katarohom daw it-tfal iż-żarek, żar, relativament żar, s-sena bissem bejnietna, tarom wicċom ek, u mat jahzbu l-Junior College hija biss, millat akademika, ma jarawx li jem ħafna, mux bil-fors enrichment programs, anka tintaqa ma' n-nies, u ma' sħabek, ma' l-peer group tija, kull tista tagħmel informal gatherings outside of the school as well.
Jina naħseb, dis-sena, l-Open Day kienet suċċess kbir. U kienet suċċess kbir għax qed inżidu ħafna l-input tal-istudenti. Jiena bdejt inħoss li l-Open Day jiena għaddejja immexxija mill-istudenti. U kien hemm dak il-feeling iva għandek l-amministrazzjoni sar ħafna xogħol minn wara l-kwinti whatever. Imma dakinhar I felt hekk ħassejt li l-Junior College belongs hija tal-istudenti. Qed imexxuhuma, qed idawruhuma, jien anke fis-suġġett tiegħi ħallejt f'idej history ħallejt f'idej l-istudenti, kienet idea wkoll l-idea li ħriġilna kienet ta' Ilenia nifisa, għamlu li ridu huma, ppreżentaw is-suġġett kif iridu huma. U hekk għandha tkun. U dik li bdew il-ġenituri bdew jindunaw anke minn dawn il-ġesti kemm l-istudenti għandhom vuċi fil-kulleġġ.
Ekku, nħossu li għax ħaġa importanti ħafna u nieħdu wasli qed permezz ta' din l-esperjenza li tħaltu fiha l-Open Day li ssir kull sena fejn nilqgħu il kulħadd li jiġi u jesplora l-kulleġġ, isaqsi fuq is-suġġetti, naħseb hija xi ħaġa sabiħa li kien hemm intom oħrajn bħalkom illi stajtu tilqgħu lil minn ġi u tispjegawlhom u ttuhom il- kif tgħid l-informazzjoni minn naħa tagħkom l-esperjenza.
Jiena naħseb l-istudenti indunajt jiena jieqgħodu iktar attenti bdew meta jkellmuhom l-istudenti. Fimt ġifieri hekk għax minn għandkom irridu nisimgħu. Lili jsaqsuni fuq affarijiet tekniċi. Fimt, imma mbagħad fuq l-esperjenza tal-klassi u għax inti jiena nistampenġi suġġett vera sabiħ, però mbagħad huma l-istudenti qegħdin hemmhekk stess saqsu lilhom, se ċita jgħidulkom huma kif inhu.
Ekku, tkellibna hekk ftit fuq it-take lead, ġifieri u l-opportunitajiet li ħadtu li għamiltu ħqisu tagħkom fis-sens ġejtu biħsieb kont tafu xulxin qabel ma bdejtu take lead.
Mela aħna l nafu xulxin ħames snin.
Mela.
Intom. U l-oħrajn li qegħdin fit-take lead il-min kontu tafu minnhom. Mhux kollha.
Il-tajna ma niġġodda żgur imma kien hemm ftit ukoll li kienu skola magħna sekondarja.
Mela.
Tajb, ġifiri kied, ok, kontu diġa ta' fuq xulxin għara ġejtu flimkien bċertu ħsieb. Ma' ki l-esperienzi li kellkom laqgħukom ma' nisoħra kif dejt tgħid inti Lenja, ma' kif id-diskussjonijiet meta ġew fuq l-istands daqqa kont ma' dik tal-Unjoni Ewropea u l-vot int qajt ma' ċertu nies. Francesco meta għamilt fuq tal-financial literacy. Int qajtu ma' nies differenti u opportunitajiet differenti u minnhom stajtu titgħallmu u tużawhom fil-ħidma tagħkom. Naħseb l-affajt li l-tqajtu maħħom, stajtu kol, toħorġu diskussjonijiet u tkomplu tkabru l-awareness taħħom permezz tal-aqda li bdejtu taħdmu fuqha. Tajb, ma dak aspett interessanti fej użajtu wieħed mill-enrichment program units biex bnejtu fuq xi ħaġa li kont qed toħolmu qabel. U ssem nixtieq forsi nitkellmu fuq ieħor, wieħed ieħor mill-erba' ħamsa li qed tagħmlu, iħsib ħieles. Ġil tkellim naftit fuq u ma tgħidu naftit fuq u x'inhu da grupp ħsieb ħieles?
Kif tista' taqta' mill-isem huwa grupp li jippromovi l-ħsieb ħieles, jagħmel ħafna avvenimenti l-iskola li żiet waħda reċenti kienet illum stess fejn ġiet panel discussion fuq is-sitwazzjoni palissa fil-Palestina u l-Iżrael u jkunu ħafna panel discussions fuq suġġetti li jaħarqu nistiednu nies prominenti li għandhom x'jaqsmu mas-suġġett, eżempju l-aħħar darba ġie Andrea Kallus biex ikellimna fuq l-ambjent u l-korruzzjoni. Issa li sabiħa li s-suġġetti ta' ambjent u korruzzjoni jażilnihom aħna pala grupp taħsib ħieles. Li meta għadna li sem Andre Kallus xieġi f'moħħna u bid-diskussjoni bejnietna li għadin grupp pjuttost kbir, innexxielna nagħżlu dawk iż-żewġ suġġetti li fuqhom saqsejnih mistoqsijiet mhux aħna biss, imma kull min xtaq jiġi mill-kulleġġ.
Proset, etniħu għost li tgħid konna grupp pjuttost kbir, għax jiena niftakar il-bidu taħsib ħieles. Konna jina kont involuta, konna ftit studenti, u sa' edin ħafna ġifiri.
Edin sena edin numru sew.
U koll, kena diskussjoni, kena discussion propju fuq l-Unjoni Ewropea u ġew mistiedna nies prominenti minnaħa tal-amministrazzjoni tal-Parlament Ewropew u bħala student parti meħsib ħieles u t-tejke li tal-juthab li kienem kollaborazzjoni bejnietom biex issir diskussjoni. Kont qiegħed preżenti nirrappreżenta lill-istudenti fuq il-panel stess. Ġifieri hija xi ħaġa sabiħa ferm li l-istudenti għandhom iċ-ċans li jkollhom vuċi fuq dawn l-affarijiet, mhux xi ħaġa li qed jieħdu ħsiba l-adulti u l-istudenti ġast qegħdin hemm għar-ritratti għax fil-verità huwa hekk assolutament xejn.
Eħe, li tkun fuq panel naħseb huwa hekk qed tik ċertu poter. Li inti isma, mhux qed tisma ta' fuq ġej xi ħaġa ġej minn fuq, imma qed tiddiskuti ma' dawk li hemm fuq.
Iva, u wkoll il-ħiliet li titgħallem ġodda li hija hemm on the spot tipprova twieġeb kemm jista' jkun bl-aħjar mod li tista'. Xi ħaġa interessanti.
U min kien hemm fil-panel forsi semmi?
Kien hemm
Kara Borċa Kolina bħala rappreżentanta tal-mor in 24.eu ta' Malta, kien hemm is-sinjura li toħsieb li taħdem fid-dar l-Ewropa.
Proset, jiġifieri kellkom nies
esperjenza differenti. Professur tal-European Studies ukoll.
Dawk.
Proset.
Kemm sabiħ li kemm tkun fuq quddiem involut fl-affarijiet li għaddejjin anke kellek ċans tkun parti mill-panel, imma naħseb ukoll kien hemm ħafna ħidma fuq wara. Fej l-estejtu l-mistoqsijiet, rajtu kif se tarmaw, tlestu forsi l-posters, tmexxu l-kelma. Daw kif sibtuhom bħala ruoli differenti fih dan iħsib ħieles?
Mingħand ta' biex tmexxi l-kelma naħseb li żjed tul li jgħinek hija social media definitely.
U tħaltu fija intom.
Kemm min-naħa tal-Aġenzija Zaza kien hemm xi posts u engagement online kif ukoll tal-Morin 24 bħala stakeholder. Anka min-naħa tagħna kien hemm di kienet kampanja biex tippromovi l-fehm anka li żjed il-word of mouth li inti tispjega l-student li jista' jkun mhux daqshekk interessat li jew forsi għax jiġi għal exemption. Mbagħad jibda jinteressa ruħu bla ma jrid tkun sabiħa anka kien hemm numru pjuttost kbir.
Aha. Tajjeb, ejja fil-fatt qed ikun hemm numru ta' studenti meta jkun hawn dawn l-attivitajiet kemm ikun hemm involuti numru.
Lejna ra sabiħa li għedin numru intom u tmexxu l-kelm intom, mhux għal xejn, niġi jien u ngħid u nitkellem, ma jiswahom minn għandkom u jaraw li intom ħdimtu fuqha u naħseb li kultant. Ikkoreġuni, meta tkun qed tagħżlu s-suġġetti ta' se twasslu li ta' diskussjoni li jmiss, tont ikunu affarijiet li ġiet tkun tkellimtu ma' sħabkom, ikunu affarijiet li qed joqtu lilkom diretti jew ikun hemm ħafna mistoqsijiet u tgħidu isma' immorru għal dak għax dak hemm bħalissa dej.
U dawn il-persuni intom tikkuntattjawhom jew lectures li jieħdu ħsieb jikkuntattjawhom huma. Għax interessanti din ukoll. Għax hija responsabilità.
Meta ħriġna bl-idea konna l-grupp ta' take a lead mal-youth worker kellna laqgħat ukoll mal-Aġenzija Żgħażagħ biex nippruvaw nagħmlu brainstorming ta' min ħanistiednu. Imma ovvjament ma tistax li toħroġ bisem hija faċli.
Iva, ma mbagħad imma qed titgħallmu kif taslu għal u x'hekk hija l-import dik li rid ngħid jiena biex li tiċċempel inti u
żewġ. Joħorġu bismijiet u anke jaraw kif tittamela x'ċertu affarijiet anke jien ċertu formalitajiet ma nkunx nafu.
Iva, bħalma meta nistiednu nies biex iġu r-radio pereżempju aħna jew fhimt tkun taf kif għandek tapproċja u tajjeb.
Ekku, biex nagħlqu l-aħħar kumment intom x'tixtiequ taqsmu fuq l-esperjenza tagħkom tal-enrichment programs, għal min qed jismana, x'tissuġġerulhom?
Studenti li qegħdin hemmhekk li mhumiex involuti.
Għal fejn għandhom morru għalihom?
Li l-enrichment programs mhux biss jew proġett tas-sok eżempju jew biex tgħid imlejt il-ħin l-erba' fis-sija. Huma pjuttost bih joffru lek suġġetti differenti li jista' jkun inti ma tifhimx fihom u tintaqa' ma' nies ġodda dik l-importanti, tagħmel esperjenzi ġodda ma' nies ġodda.
Biex insit naqra ma' li qalet Elenja, li titgħallem is-suġġetti tista' titgħallimhom online, tista' taqra l-kotba u tmur tieħu l-eżami, tista' tmur privat, tista' tmur f'kull skola li hawn għax is-suġġetti ħadd titgħallimhom. Iżda l-iktar ħaġa li ħadd tieħu inti huma l-esperjenzi u s-soft skills. U nemmen li waħda mir-raġunijiet għal dħalt f'dawn l-enrichment programs kollha kienet biex nipprova insawwar il-karattru tiegħi biex nipprova nkabbar il-ħiliet ukoll li hija xi ħaġa sabiħa ħafna x'għandek dik l-opportunità li titgħallem li tiltaqa' ma' nies differenti, ma' nies li m'għandhomx jaqsmu mal-iskola wkoll u networking kif issemma qabel. Hija esperjenza sabiħa ħafna u
Rekomandaw.
Eżatt, jekk għandek iċ-ċans ħudu.
Tajjeb, tkellimna fuq di, forsi biex nagħlqu u l-esperjenza akkademika, ħalli ma ninsewix għax hija importanti u naħseb ħafna studenti jidħlu għaliha wkoll. Kienet pożittiva s'issa lilkom?
Xi ħaġa sabiħa ħafna, mhijiex tqila ħafna, imma jekk għandek il-commitment u d-determinazzjoni ħadd toġbok.
Istess Francesco naħseb biex hekk. Kuntenti bis-suġġetti li jiġri l-expectations lilkom tal-Junior College. Għadin
surpassed.
Iva.
Proset.
Ekku. Tkun iktar organizzati naħseb dal-level peress li hemm ħafna iktar xogħol xi jsiru xejn.
Iva. Żgur.
Tajjeb.
Tajjeb. Francesco, Elenja, nirringrazzjawkom ħafna tal-iqsamtu dal-ħin magħna, qsamtu l-esperjenzi tagħkom magħna. Nfakkar il-semmija min jixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' tagħmlu dan permezz tas-social media tagħna kemm fuq Facebook u Instagram u anke tibgħatulna email fuq info.jc@um.edu.mt. Ibqgħu magħna, bqgħu seguna, ħan ntaqgħu ma' iktar studenti u fih jaqsmu iktar esperjenzi ta' x'inhu għaddej minn x'inhu għaddejjin minnhom il-Junior College. Grazzi li kontu magħna, grazzi su.
U nagħlqu dejjem ngħidu l-semmija tagħna, ħudu ssib xulxin ta' kom infuskom.
U jekk tistgħu ta' xi ħadd ieħor ukoll. Saħħa.
Saħħa.